Varmaa vesikelinpitoa ja mukavaa matkantekoa keväästä syksyyn. Nokian Tires hakka kesärenkaat rengassenttereistä kautta maan.
Tämä on Podplay Podcast.
Kokenut retkeilijä katoaa syrjäisellä luontoalueella. Hän jättää jälkeensä leirin, jossa tavarat retkottavat hujanhajan ja auton, joka on törmännyt puuhun. Maastossa lojuu yksinäinen makuupussi. Todisteet ovat erikoisia ja niin ovat myös silminnäkijähavainnot. Retkeilijän nähdään muun muassa kulkevan avojaloin ja mustelmilla. Kysymykset hänen kohtalostaan ammottavat avoimina, osin aavemaisinakin. Hei vaan, täällä taas Janita ja hiljaisia huutoja. Tämä on mysteeri- ja rikospodcast, joten käsiteltävät aiheet ovat paikoin synkkiä, väkivaltaisia ja mahdollisesti ahdistavia. Kuuntelethan siis oman harkintasi mukaan, ja mikäli jokin aihe tuntuu juuri sulle sopimattomalta, toivottavasti löydät sopivampaa kuunneltavaa mun muiden jaksojen joukosta. Tämä jakso on toteutettu kuulijatoiveen pohjalta. Kiitokset siitä kuulijalle nimeltä Viivi. Tajusin tätä jaksoa työstäessäni, että tällä kaudella on sattumoisin aika monta tapausta, jotka liittyvät jollakin tapaa luontoon, tämä mukaan lukien, mutta onneksi kyse on kuitenkin keskenään aika erilaisista tarinoista. Tämän tarinan keskeinen henkilö, yhdysvaltalainen Sandra Lynn Johnson Hughes, syntyi 26. heinäkuuta 1966. Hänet tunnettiin yleisesti kutsumanimellä Sandy, joten käytän itsekin hänestä tässä jaksossa kyseistä nimeä. Jakson tapahtumien aikaan kesällä 2020 Sandy oli 54-vuotias. Sandyn elämän vaiheista on saatavilla varsin vähän tietoa, mutta se tiedetään, että hän oli naimisissa 2 kertaa. Hänellä ei ollut omia lapsia, mutta hän oli hyvin läheinen sisaruksen tyttärensä Ashleyin kanssa. Ashley ja muut Sandyn perheenjäsenet asuivat Pennsylvanian osavaltiossa, Yhdysvaltain koillisosassa, mutta Sandy itse oli liikkuvainen luonne. Hän tapasi matkustella ja vaihdella asuinpaikkojaan, ja se olikin hänelle mahdollista, sillä hänellä ei ollut omaa ydinperhettä, jonka arki hänen olisi pitänyt sovitella omaansa. Sandy oli hiljattain muuttanut Kaliforniaan, Yhdysvaltain länsirannikolle, eli aivan toiselle puolen maata kuin missä hänen läheisensä asuivat. Sitä ennen Sandy oli asunut Havaijilla, Maui-nimisellä saarella. Oli siis kesä 2020 ja Yhdysvalloissa elettiin koronaviruspandemian huippuaikaa, joten Sandy koki, että hänen olisi hyvä pysytellä jonkin aikaa karanteenissa siltä varalta, että hän olisi matkustaessaan altistunut virukselle. Luontainen paikka karanteenille oli Sandyn tapauksessa luonto. Sandy rakasti luonnossa liikkumista ja hän olikin hyvin kokenut eränkävijä. Hän oli harrastanut vaeltamista ja retkeilyä jo pitkään ja häntä saattoikin luonnehtia todelliseksi ulkoilma-asiantuntijaksi. Niinpä Sandy päätti lähteä luontoon telttailemaan. Kalifornia tarjosi monia otollisia retkeilykohteita. Se, jonka Sandy valitsi, oli Sierra National Forest, eli Sierran kansallismetsä. Kyseessä on yli 5000 neliökilometrin alue, joka koostuu metsistä sekä niitä halkovista joista ja järvistä. Seutu on vuoristoista ja korkeusvaihtelut ovat varsin suuria, vajaasta 300 metristä yli 4000 metriin. Sierran kansallismetsä on suosittu ulkoilukohde, jonka monipuolisessa maastossa voi muun muassa vaeltaa, telttailla, uida, kalastaa ja metsästää. Siellä on lukuisia valmiita leiriytymis- ja piknikpaikkoja, mutta paljon myös täysin koskematonta luontoa, sillä noin puolet sen pinta-alasta on erämaata. Lähellä sijaitsee useita muitakin kansallismetsiä ja puistoja, kuten tunnettu Yosemiten kansallispuisto. Sandy oli yhteyksissä läheisiinsä 26. kesäkuuta 2020 ja kertoi aikeistaan lähteä luontoon. Hän ei ilmeisesti jakanut tarkempia reittisuunnitelmia. Läheiset eivät olleet huolissaan, vaikka Sandy olikin lähdössä yksin, sillä Sandy oli tehnyt sellaista ennenkin. Sandy jos kuka pärjäsi luonnossa, vaikka sitten aivan omillaankin. Siinä vaiheessa kenelläkään ei ollut vielä mitään syytä aavistaa, ettei tuleva retki olisikaan yksi muiden joukossa. Jossain vaiheessa kesäkuun lopun ja heinäkuun alun välillä Sandy pakkasi telttansa ja muut varusteensa autoonsa hopeanväriseen Saabiin. Hän ajoi Sierran kansallismetsään ja leiriytyi. Mitä sitten tarkalleen tapahtui, sitä pohditaan vielä tänäkin päivänä. Heinäkuun alussa muuan retkeilijät löysivät Sierran kansallismetsästä syrjäiseltä alueelta leiripaikan, joka vaikutti hylätyltä. Se oli sotkuisessa kunnossa. Maassa lojui roskia ja tavarat olivat hujan hajaan, aivan kuin ne olisi purettu sinne huolimattomasti heitellen. Joku vaikutti joka tapauksessa majailleen siellä, sillä paikalla oli teltta. Kun retkeilijät tutkivat leiriä tarkemmin, he huomasivat tavaroiden lomassa kansion, jossa oli yhteystietoja ja henkilökohtaisia dokumentteja, kuten sosiaaliturvakortti. Löydön perusteella retkeilijät vakuuttuivat siitä, että jotain poikkeuksellista oli täytynyt tapahtua. Tärkeiden tavaroiden hylkääminen sillä tavoin ei vaikuttanut aivan tavanomaiselta toiminnalta, ei edes syrjäisessä luonnossa. Niinpä retkeilijät ottivat yhteyttä viranomaisiin. Selvisi, että dokumentit ja muutkin tavarat kuuluivat Sandra Johnson Hughesille. Itse Sandystä ei vain ollut jälkeäkään. Poliisi alkoikin selvitellä, oliko Sandylle mahdollisesti käynyt jotakin. Tutkimusten tiimoilta oli tarpeen puhuttaa Sandyn läheisiä, ja siinä auttoi leiripaikalta löytynyt kansio, johon oli kerätty Sandylle tärkeiden ihmisten yhteystietoja. Niiden joukossa oli Ashley Marcus, Sandyn sisaruksen tytär. Poliisi soitti hänelle. Ashley ja muut läheiset tiesivät kertoa, että edellisen kerran he olivat kuulleet Sandystä 26. kesäkuuta. Siitä oli vierähtänyt jo noin viikko. Mainittakoon, että siitä, milloin leiri tarkalleen löydettiin, esiintyy lähteissä hieman ristiriitaisia tietoja, mutta heinäkuun alkupäivinä se joka tapauksessa tapahtui. Leiripaikan sotkuinen kunto oli läheisten mielestä huolestuttavaa, sillä Sandy tunnettiin siistinä ja järjestelmällisenä ihmisenä. Siitä kertoi sekin, miten hän tapasi pitää tärkeät yhteystietonsa ja dokumenttinsa kansiossa järjestyksessä. Ashleyn mukaan Sandyä olisi häirinnyt jopa yksittäinen maassa lojuva roska, puhumattakaan kokonaisesta mullinmallin olevasta leiristä. Läheiset olivat varmoja siitä, että Sandy ei normaalitilanteessa jättäisi omaisuuttaan lojumaan sillä tavoin. Ei muutenkaan ollut Sandyn tapaista kadota mitään ilmoittamatta. Luonnossa syrjäseuduilla liikkuessaan Sandy kohtasi kyllä alueita, joilla ei ollut kenttää. käyttää, mutta hänellä oli tapana ilmoitella itsestään soittamalla tai tekstaamalla, aina kun hän vain pääsi takaisin kentälliselle alueelle. En muuten löytänyt lähteistä minkäänlaista mainintaa siitä, oliko Sandyllä matkapuhelin mukanaan myös katoamisretkellään ja yritettiinkö sitä esimerkiksi jäljittää. Sandystä tehtiin katoamisilmoitus ja hänen tuntomerkkinsä jaettiin julkisuuteen. Sandy oli 160 senttimetriä pitkä ja hän painoi noin 68 kiloa. Hänellä oli ruskeat silmät ja kiharat hartioille ulottuvat hiukset, jotka niin ikään olivat luonnolliselta väriltään ruskeat. Oli viitteitä siitä, että katoamisen aikaan Sandyn hiukset olivat kuitenkin sinisiksi värjätyt. Katoamisilmoituksiin liitettiin Sandystä useita tuoreita valokuvia, sekä ruskeilla että sinisillä hiuksilla, ja ilmoituksia leviteltiin alueelle, sellaisiin paikkoihin, joissa ne toivottavasti tulisivat huomatuiksi. Sandyn lisäksi etsittiin luonnollisesti sitä hopeanväristä saavia, jolla hän oli Sierran kansallismetsään matkustanut. Auto löydettiinkin pian leirilöydön jälkeen muutaman kilometrin sisällä leiristä. Vaikutti siltä, että autolla oli ensin kolaroitu ja sitten se oli jätetty metsään. Jälkien perusteella auto oli törmännyt puuhun, suistunut tieltä ja rullannut mäkeä alas maastoon. Autolle aiheutuneet vahingot viittasivat siihen suuntaan, että kolari oli tapahtunut hyvin alhaisella nopeudella. Auton nopeus oli ollut noin 30 kilometriä tunnissa tai jopa alle sen. Muiden henkilöiden osallisuudesta kolariin ei ilmeisesti ollut viitteitä, mutta kävi ilmi, että Sandyn tuntomerkkeihin täsmäävästä naisesta oli tehty useampi luotettavalta vaikuttava näköhavainto. Vaikka alue oli syrjäistä, siellä liikkui muitakin retkeilijöitä ja Sandy oli nähty ainakin kolaroidun auton lähettyvillä. Todistajien mukaan Sandy oli liikkunut avojaloin ja hänen kasvoissaan oli ollut mustelma. Sandylle oli tarjottu apua, mutta hän ei ollut ottanut sitä vastaan. Hän oli joko kieltäytynyt suorasanaisesti tai jättänyt avuntarjouksen huomiotta. Jollekulle Sandy oli sanonut olevansa kunnossa. Hän oli lopulta jatkanut omia teitään metsään.
Tutut juontajat sekä Jason Derulo, Rita Ora, Alvaro Soler ja muutenkin paras sekoitus kotimaan huippuja ja ulkomaiden kärkeä nousevat lavalle 13. ja 14. kesäkuuta Näsijärven upeissa rantamaisemissa Tampereella Santalahden rantapuistossa. Katso lisätiedot ja osta liput nyt radionovafestival.fi.
Ääni on kaikkialla. Täälläkin se kulkee mukana ja vaikuttaa myös illan tekemisissä. Bauer Median Total Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
Kohtaamisten perusteella Sandy ei halunnut löytyä, mutta hänen tavoittamisensa oli silti tärkeää. Kenelläkään ei ollut tietoa siitä, millaisessa mielentilassa hän oli tai oliko hän ehkä loukkaantunut kolarissa. Mikään ei viitannut vakavaan loukkaantumiseen ja Sandy oli muutenkin perusterve, mutta hän oli toki saattanut esimerkiksi lyödä päänsä jollakin tavoin. Hänen kasvoissaanhan oli nähty mustelma. Mahdollinen oli kaiketi myös jonkinlainen akuutti mielenterveysongelma, jonka seurauksena Sandy ei ymmärtänyt tarvitsevansa apua. Sandyn auto päätettiin jättää kolaripaikalle siinä toivossa, että Sandy palaisi sen luokse suojaa tai varusteita varten. Auton ikkunalasiin kiinnitettiin virallinen lomake, jonka väri oli huomiota herättävän punainen. Sen viestissä Sandyä kehotettiin ottamaan yhteyttä viranomaisiin, siksi että hänen perheensä oli hänestä huolissaan. Sitä riskiä, että Sandy olisi lähtenyt ajamaan autolla, ei ilmeisesti ollut, sillä auto oli päätynyt maastoon sellaiseen paikkaan, että se oli hinauksen tarpeessa. Lisää todisteita Sandystä löytyi jälleen muutaman kilometrin päästä. Maastosta ulkoilureitin ulkopuolelta löydettiin makuupussi, joka oli tunnistettavissa Sandyn omaisuudeksi. Suurin osa Sandyn retkeilyvarusteista oli ollut hylätyssä leirissä, mutta makuupussi oli jostain syystä päätynyt niistä erilleen. Kun hylätty leiripaikka, auton kolaripaikka ja makuupussin löytöpaikka merkittiin kartalle, oli selvää, että ne johtivat lähes suorassa linjassa kohti pohjoista. Eteläisimpänä oli leiri ja pohjoisimpana makuupussi. Kolaripaikka jäi niiden väliin. Siitä saatettiin päätellä, että Sandy oli mahdollisesti matkalla pohjoiseen, kenties kohti läheistä Yosemiten kansallispuistoa. Makuupussin löytöpaikka oli itse asiassa jo Yosemiten puolella. Kaikki sijainnit olivat muutamien kilometrien sisällä toisistaan, eli vaikka Sandy olisi liikkunut jalan kolarin jälkeen, hän olisi kokeneena vaeltajana hyvinkin voinut kävellä niin kauas. Poliisi tutki sijainnit perusteellisesti ja Sandyn löytämiseksi järjestettiin mittavat etsinnät. Niissä auttoi viranomaisia ja vapaaehtoisia useiden eri piirikuntien alueilta. Sandyä tähystettiin ilmasta helikopterin avulla ja maastoetsinnöissä hyödynnettiin jälkikoiria. Alueen vesistöjäkin käytiin läpi. Etsinnät jatkuivat erityisen intensiivisinä noin kuukauden ajan, mutta Sandystä ei löydetty enää jälkeäkään. Uusia näköhavaintojakaan ei ilmaantunut, kunnes sitten koitti elokuun 9. päivä. Sandy oli ollut siinä vaiheessa kateissa jo yli kuukauden. Silloin kaksi metsästäjää liikkui Sierran kansallismetsän alueella. He näkivät metsässä naisen, joka nojasi puuhun ja joi vettä. Nainen ei vaikuttanut olevan minkäänlaisessa hädässä, eikä hän ottanut metsästäjiin kontaktia. Kun metsästäjät sitten metsältä palattuaan näkivät Sandyn katoamisilmoituksen, he tajusivat, että Sandyn tuntomerkit täsmäsivät heidän kohtaamaansa naiseen. Vaatetus oli tosin erilainen. Aiemmissa pian katoamisen jälkeen tehdyissä näköhavainnoissa Sandyllä oli ilmeisesti ollut yllään musta paita ja siniset farkut, mutta metsästäjien näkemä nainen oli ollut pukeutunut kukkakuvioiseen paitaan ja haalariin. Toinen eroavaisuus oli, että metsästäjien kohtaama nainen oli vaikuttanut huomattavasti laihemmalta kuin Sandy ennen katoamista otetuissa valokuvissa. Uusi havaintopaikka sijaitsi jälleen muutaman kilometrin sisällä muista Sandyn katoamiseen liittyvistä sijainneista. Kartalla se sijoittui ikään kuin hylätyn leirin ja autokolarin väliin. Mikäli Sandy oli aiemmin ollut matkalla pohjoiseen kohti Yosemiten kansallispuistoa, uuden havainnon perusteella hän oli taas palannut takaisin Sierran kansallismetsään. Vaan olisiko Sandy selviytynyt luonnossa kesäkuumalla yli kuukauden ilman erityisiä varusteita? Se oli sinänsä mahdollista, sillä Sandy oli hyvin kokenut eränkävijä. Niin sanotuksi survivalistiksikin häntä luonnehdittiin. Sandyllä oli paitsi kokemusta myös koulutusta, sillä hän oli opiskeluaikoinaan käynyt metsänvartijaksi valmentavia opintoja. Metsästäjien havaitsema laihtuminen saattaisi selittyä sillä, että Sandy olisi viettänyt jo yli kuukauden luonnon armoilla. Mikä sitten selittäisi vaatteiden vaihdon, se on epäselvää, mutta kenties se, että Sandy olisi ottanut mukaansa vaihtovaatteita hylkäämästään leiristä. Toki havainnot vaatetuksesta voivat olla virheellisiäkin tai epätäsmällisiä suuntaan ja toiseen. Oli miten oli, poliisi piti metsästäjien tekemää näköhavaintoa mahdollisena, mutta ei varmana. Sen sijaan ainakin yhtä aiemmista näköhavainnoista pidettiin vahvistettuna. Poliisin mukaan voitiin vain olettaa, että Sandy oli elossa ja jatkaa etsintöjä hänen tavoittamisekseen. Oletus elossaolosta oli perusteltu niin kauan, kunnes jokin todistaisi toisin. Sandyä etsittiin yksinkertaisesti kadonneena henkilönä, joka saattoi olla eksynyt tai loukkaantunut. Syyskuussa 2020, joitakin viikkoja metsästäjien tekemän näköhavainnon jälkeen, Sierran kansallismetsässä alkoi riehua vakava maastopalo, joka äityi yhdeksi Kalifornian suurimmista. Palo kesti useamman kuukauden ajan ja kokonaan se hiipui vasta loppuvuodesta. Se vaikeutti Sandyn etsintöjä paitsi viivästyttämällä niitä, myös muovaamalla maastoa ja mahdollisesti kätkemällä jälkiä entistä visumpaan piiloon. Toisaalta luonnon mullistuksesta saattoi olla hyötyäkin, sillä siinä missä se oli kykenevä kätkemään jälkiä, se pystyi tuomaan niitä esiinkin. Niinpä kertaalleen etsittyä aluetta oli syytä käydä läpi uudestaan tuorein silmin. Mitä tulee Sandyn autoon, se ei tuhoutunut maastopalossa ja se käytiinkin hinaamassa pois alueelta. Olipa maastopalolla osuutta asiaan tai ei, Sandyn jäljet kylmenivät. Hänen katoamisestaan ehti kulua kokonainen vuosi ennen seuraavaa merkittävää käännettä. Heinäkuussa 2021 muuan Corban perhe oli retkeilemässä Sierran kansallismetsässä. Perheeseen kuuluivat äiti Victoria, isä Jake sekä parin kolme lasta. He pysäyttivät autonsa erään niityn luokse pitääkseen evästauon, ja silloin tapahtui jotain merkillistä. Perheen kolmevuotias poika, Caden, alkoi ykskaks osoittaa niitylle tiettyyn kohtaan auton ikkunan läpi ja puhua jonkun kanssa, jonkun jota kukaan muu ei nähnyt. Vanhemmat Victoria ja Jake olivat hämmentyneitä, eikä Cadenin tarjoama selitys varsinaisesti hälventänyt heidän hämmennystään. Cadenin mukaan niityllä oli nimittäin kuolleen naisen haamu. Caden kertoi, että nainen makasi maassa kasvot alaspäin ja jalat ylhäällä ilmassa. Kuvausasennosta voi kuulostaa hitusen erikoiselta ja monet ovatkin tulkinneet sen niin, että nainen oli kokonaan ylösalaisin. Ymmärtääkseni Caden ei kuitenkaan välttämättä tarkoittanut sitä, että nainen olisi ylösalaisin, vaan sitä, että tämä yksinkertaisesti makasi vatsallaan niin, että jalat olivat taipuneet polvista ja sääret osoittivat kohti taivasta. Caden kertoi vanhemmilleen, että nainen oli kuollut ja kykenemätön liikkumaan tai puhumaan. Siitä huolimatta, että nainen ei pystynyt puhumaan, Caden oli varma siitä, että hän tarvitsi apua. Caden vaatikin vanhemmiltaan, että heidän olisi yhdessä mentävä avuksi. Hän oli järkkymätön kannassaan ja aneli vanhempiaan uskomaan häntä. Äiti Victoria, jossa Cadenin sanat olivat aiheuttaneet kylmiä väreitä, vakuutti uskovansa Cadenia, ei kai ollut mitään syytä, miksi poika olisi valehdellut. Vanhemmat kävivätkin tarkastamassa niityn, jolle Caden oli osoitellut. He eivät kuitenkaan nähneet siellä ketään tai mitään. Ei ollut merkkiäkään kuolleesta eikä liioin elävästä naisesta. Välikohtaus oli säikäyttänyt perheen siinä määrin, että he päättivät lopettaa retkensä lyhyeen ja palata takaisin kotiin. Kotona vanhemmat sitten postasivat tapahtuneesta Facebookiin selvittääkseen, olisiko jollakulla jotakin olennaista tietoa alueesta tai olisiko joku joskus todistanut siellä jotakin vastaavanlaista. Silloin he saivat tietää, että alueella oli kadonnut nainen vuotta aikaisemmin ja että katoaminen oli tapahtunut vain muutaman kilometrin säteellä siitä niitystä, jolla Kaden oli näkynsä nähnyt. Heitä hätkähdytti sekin, että Kadenin tarjoama kuvaus naisesta täsmäsi kadonneen Sandyn tuntomerkkeihin täysin. Kadenin mukaan naisella oli ollut siniset hiukset, musta paita ja siniset farkut, eli hiusten väri ja vaatetus olivat ilmeisesti samat kuin ainakin osassa niistä havainnoista, jotka Sandystä oli tehty katoamisen jälkeen. Lisäksi Kaden pystyi tunnistamaan näkemänsä naisen valokuvista, jotka hänelle näytettiin. Hän tunnisti 4 kuvasta 3. Facebook-postaus kantautui myös poliisin tietoon ja poliisi ottikin yhteyttä perheeseen tiedustellakseen lisätietoja ja perehtyäkseen havaintoon paremmin. Erityisen huomion arvoista oli se, että Kadenin tarjoama kuvaus sopi Sandyin niin hyvin. Poliisi halusi viedä perheen takaisin niitylle tarkan tapahtumapaikan selvittämiseksi ja matkaan lähti Kadenin lisäksi isä Jake. Paikka löytyi, mutta siellä suoritetuissa etsinnöissä ei löytynyt minkäänlaista Sandyin viittaavaa todistusaineistoa. Corban perhe oli joka tapauksessa sen verran järkyttynyt kokemastaan, että he alkoivat vältellä tiettyjä pysähdyspaikkoja alueella retkeillessään, vaikkeivät he kokonaan retkeilystä luopuneetkaan. Autonsa he panivat myyntiin. Syy myyntipäätöksen takana ei selvinnyt mulle, ja voikin olla, ettei se liittynyt millään tavalla heidän aavemaiseen kokemukseensa, mutta sellaiseen tiedonmuruseen törmäsin, että he alkoivat kutsua autoa nimellä Ghost Runner, eli kirjaimellisesti aavejuoksija. Kadenin havainnon jälkeen Sandyn tapauksessa ei ole tapahtunut uusia merkittäviä käänteitä, mutta unohdettu ei Sandyä kuitenkaan ole. Vuonna 2022, kun katoamisesta oli kulunut 2 vuotta, katoamisalueelle pystytettiin tapauksesta tiedottavia kylttejä. Vuonna 2023 poliisista kerrottiin, että kaikki toivoivat yhä, että Sandy voisi jotenkin vielä olla elossa, mutta todistusaineisto oli sitä vastaan. Oli kulunut jo niin pitkän aikaa ilman ainoatakaan näköhavaintoa. Tuolloin vuonna 2023 poliisi kertoi etsivänsä Sandyä silti edelleen ja tarkistavansa aktiivisesti mahdollisia johtolankoja. Sandyn perhe puolestaan on kertonut ajattelevansa Sandyä usein ja rukoilevansa ihmettä. Poliisin mukaan yksi isoimmista haasteista Sandyn tapauksen tutkinnassa on todisteiden puute. Sandystä löydettiin kyllä jälkiä, kuten leiri, auto ja makuupussi, mutta itse Sandy vaikuttaisi vain kadonneen näköhavainnoista huolimatta. Se, miten avoimeksi tapaus on jäänyt ja miten erikoisia piirteitä siihen liittyy, on luultavasti vaikuttanut myös siihen, että viranomaisten ohella internetin nojatuolietsivät ovat olleet siitä kiinnostuneita. Esimerkiksi Redditistä löytyy lukuisia tapaukselle omistettuja keskusteluketjuja, joissa spekuloidaan eri vaihtoehdoilla ja sillä, mahtaako tapaukseen liittyä jotakin yliluonnollista. Yksi keskeisimmistä kysymyksistä on se, mitkä kaikki havainnot Sandystä olivat todella hänestä, eli miten kauan Sandy mahdollisesti vaelsi Sierran kansallismetsän alueella katoamisensa jälkeen. Osa spekuloijista uskoo, että Sandy liikkui seudulla vielä vuotta myöhemminkin, eli silloin kun pikkupoika Caden näki naisen niityllä. Osa arvelee, että Caden näki todellisuudessa Sandyn kuolleen ruumiin. Osa taas uskoo, että Cadenin näkemä nainen oli Sandyn aave tai jokin muu jäänne kuolleesta Sandystä, joka halusi ehkä johdattaa ohikulkijat Sandyn ruumiin luokse, jotta katoamistapaus saisi vihdoin ratkaisunsa ja epätietoisuuteen jääneet omaiset saavuttaisivat rauhan. Itse suhtaudun kaikenlaiseen yliluonnolliseen suurella epäilyksellä. En usko esimerkiksi minkäänlaisiin aaveisiin. Sen sijaan uskon siihen, että merkillisillekin näyille on yleensä löydettävissä jokin looginen selitys. Lisäksi koen, että ihmisen tunne-elämällä ja mielikuvituksella on valtava voima, joka saattaa joskus luoda hyvinkin todentuntuisia ja uskottavia kokemuksia. Luulenkin, että Gorban perheen tapauksessa kyse saattaa olla juuri siitä. En väitä, että 3-vuotias lapsi sepitti itse kaiken ja valehteli, vaan arvelisin, että Caden saattoi ehkä olla kuullut jotain kadonneesta Sandystä tai jopa nähnyt tämän kuvan jossakin. Lapsethan ovat hyviä yhdistelemään asioita ja täydentämään todellisuutta. Uskon, että Caden saattoi kyllä nähdä niityllä jotain, mikä kiinnitti hänen huomionsa, jotain, minkä hän sitten mielessään yhdisti Sandyin, mutta se jokin ei ollut Sandy. Yksi vaihtoehtoinen teoria, johon törmäsin netissä, on se, että Cadenin vanhemmat syystä tai toisesta johdattelivat poikansa sepittämään tarinan, jolla ei ollut minkäänlaista totuuspohjaa. Tehdäänhän rikostapauksissakin vääriä tunnustuksia, milloin mistäkin syystä. Lähtökohtaisesti haluaisin kuitenkin uskoa ihmisistä hyvää, kuten varmasti moni muukin, enkä olisikaan tältä pohjalta valmis syyttämään Cadenin vanhempia sen enempää kuin Cadeniäkään, varsinkaan kun kaikelle on löydettävissä ihan luonnollinenkin selitys, jossa kukaan ei välttämättä varsinaisesti valehtele. En tiedä, mitä Cadenin vanhemmat olisivat edes kokeneet saavansa moisesta huijauksesta, muuta kuin ehkä ohikiitävän hetken julkisuuden valokeilassa. Oli miten oli, en itse usko, että Caden todellisuudessa näki Sandyn aavetta tai edes Sandyn ruumista. Mikäli kyse olisi ollut ruumiista, se olisi mitä todennäköisimmin osunut vanhempienkin silmiin, kun he kävivät tarkastamassa tilanteen. Samaan tapaan en usko, että kyse olisi ollut elävästä Sandystä. Pahoin pelkään, ettei Sandy ollut hengissä enää siinä vaiheessa, sillä hänestähän ei ollut ilmaantunut näköhavaintoja kokonaiseen vuoteen. Sandyllä oli erinomaiset selviytymistaidot, mutta pidempiaikainen selviytyminen sellaisessa ympäristössä vailla varusteita ja ruokavaroja on varmasti hyvin haastavaa. Alue on syrjäistä ja paikoin vaikeakulkuista, ja kesällä voi olla helteistä, talvella taas hyistä. Toki mikään ei takaa sitä, etteikö Sandy olisi voinut matkustaa jonnekin toisaalle ja aloittaa siellä uutta elämää, mutta näköhavaintojen puute puhuu mielestäni sitäkin vaihtoehtoa vastaan. Aivan alussa Sierran kansallismetsässä tehtiin joitakin näköhavaintoja, luotettaviakin sellaisia, ja vaikka mun onkin vaikea uskoa pidempikestoiseen selviytymiseen, pitäisin silti ihan mahdollisena sitä, että Sandy todella liikkui alueella jonkin aikaa, kenties tavalla tai toisella sekavassa tilassa tai jopa muistiinsa menettäneenä. Pohdin, olisiko psykoosi tai muunlainen mielenterveyden järkkyminen mahdollinen skenaario. Se voisi selittää niin sotkuisen leiripaikan, kolaroidun auton kuin yksinäisen vaeltelunkin, mukaan lukien sen, ettei Sandy ottanut vastaan apua, vaikka sitä hänelle tarjottiin. Itsetuhoisuuttakaan tuskin voi sulkea kokonaan pois. Eräs kiintoisa teoria, johon törmäsin nettikeskustelussa ja joka voisi tavallaan kytkeytyä myös mielenterveyspuoleen, liittyy siihen, että Sandy hän lähti luontoon vetäytyäkseen koronakaranteeniin. Joihinkin ihmisiin korona ja sen uhka vaikuttivat pandemian huippuaikoina vahvasti, ja onkin esitetty, että korona olisi syy siihen, miksi Sandy torjui ihmisten avuntarjoukset. Ehkä viruksen pelko äityi epärationaalisuuksiin ja vaikutti mielenterveyteen laajemminkin. Sellaisesta ei kuitenkaan ole varsinaisia todisteita, kuten ei oikeastaan mistään muustakaan. Voidaan vain pohtia ja puntaroida, mitä Sandyn toiminnan taakse kätkeytyy. Mahdollista lienee yksinkertaisesti sekin, että Sandy löi päänsä autokolarissa ja kärsi esimerkiksi aivotärähdyksestä ja sen aiheuttamasta sekavuudesta, vaikka nopeus olikin hyvin alhainen. Kolari puolestaan saattoi aiheutua jostakin tavanomaisestakin syystä, kuten vaikkapa jonkin eläimen väistämisestä. Nettikeskustelussa on nostettu esiin myös rikoksen mahdollinen osallisuus tapahtumien kulkuun. On teorisoitu, että leirin sekasorto johtuisi todellisuudessa siitä, että joku hyökkäsi Sandyn kimppuun. Joku, joka oli kenties tarkkaillut ja seurannut yksinäistä naista ja päättänyt käyttää tilaisuutta hyväkseen. On arveltu, että Sandy pakeni hyökkääjää autollaan, mutta ajoikin vahingossa kolarin. Toisaalta on esitetty sellainenkin vaihtoehto, että leirin sekasorto ei edes suoranaisesti liittynyt Sandyn katoamiseen, vaan joku ulkopuolinen kävi penkomassa leiriä Sandyn poissa ollessa arvotavaroiden toivossa. Villieläimilläkin voi olla oma osuutensa. Sierran kansallismetsässä tiedetään elävän muun muassa mustakarhuja, jotka voivat ainakin teoriassa tonkia retkeilijöiden tavaroita, mikäli ne haistavat niiden joukossa ruokaa. On vaikea arvioida, miten tapahtumat todella etenivät. Jopa tapahtumien järjestys herättää kysymyksiä, eli se, missä järjestyksessä leirin sotkeutuminen, autokolari ja makuupussin päätyminen entistäkin kauemmas ylipäätään tapahtuivat. Avonaisia kysymyksiä on paljon, ja niistä kaikkein avonaisimpana ammottaa se, mihin Sandy oikein päätyi. Vaikkei Sandyn katoamiseen mitään yliluonnollista liittyisikään, jotain aavemaista siinä on, kuten monissa selvittämättömiksi jääneissä katoamistapauksissa, nimittäin aavemaista avoimuutta. Sandyn katoamisesta tulee pian kuluneeksi jo 5 vuotta, eikä hänen retkensä määränpäätä tunneta vieläkään. Tässä oli Hiljaisia huutoja -podin 74. jakso. Toivottavasti viihdyit. Mulle voi lähettää palautetta ja jaksotoiveita sähköpostitse osoitteeseen hiljaisiahuutoja@gmail.com tai podin somekanavilla, jotka löydät tutulla nimellä Hiljaisia huutoja. Seuraavassa jaksossa vieraillaan avaruudessa ensimmäistä kertaa tämän podin historiassa. Monelle tutusta tapauksesta voisi antaa vaikkapa sellaiset vihjeet kuin ensimmäinen kerta, yksisuuntainen matka ja vuosikausien salailu. Kuullaan taas pian.